chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Yesu Kristu, tukasiko vasove ongono siro, tupinga esongwiro pokulilongisa ondaka yove. Tukwatise okuti evivikasi ndonjwela kavi tutateka okuyeva ondaka yove. Vonduko yangana yetu Yesu Kristu. Amen. Kalungo kwetu, tukasike livululia Yuano okapitulu kacho kavali. Ochinimbu chacho ndoze. Ko Yuano okapitulu kavali ochinimbu ndoze. Ochimaho chetu, Yesu oyelisa onembele. Tukashokutala vamwe vimwe twamona ale kolo kapitulu vya Luka. Chilo Yesu wenda ko Kafarinaum kwenda ko Yerusalemu. Ko Yerusalemu eye ingina bone mbele kwenje oyelisa bone mbele. Momo wasangamo evika vya sisamenene kukala bone mbele. Twendele pamosi kwa take mbimbili ya liove tutangele pamosi ochinimbu chacho chekui la vali. Echi ovinae vivya pita eye walo kila ko Kafarinaum kumwela inaye laba manjaye kwenda olondonge vyaye. Kwenje vakalako oloneke vimwe. Ya chitabo kuti echichakala oloneke vina vakuimbo liaye votundisile. Ibaluka china Yesu waendele vosunangonga yu watanga kelibuluyu profeto Isaya. Obovo sapuile vati heye kou omona a Yosefe. Echiocho twalilongisa koluka okapitulu kakwana ochinimbu vindidosh. Omoniacho Yesu iruka lokulonga ko Kafarinaum. Ko Kafarinaum oko akala otembo yalwa haiko atunda tunda okwenda ko vaimbo akwavo okukunda tukasi okutanga ochinimbu chekuinla tatu opashkwa ya Yudea yakala ochipepi kwenje Yesu wala manela ko Yerusalemu kulo tulete kuti Yesu wafetikira ko Kana ka Galilea wapita ko Kafarinaum kaliye yo olokira ko Yerusalemu Yuano otukula ochipita chilo hati opashkwa ya Yudea. Chakala ngo ochipito cha Yudea. Kachakwa telelo mboloko likuavo limwe. Vakala ngo vochituwa chacho. Kalie pwani uwatukwirwa ochipito chacho wakala lokuia. Kwa Wakorintho ya tete okapitulu kacho singu ochinimbu sete. Tutanga kwenda kaiti momo Kristu weye okamemeke tuko pashkwa kalumbi wa ale. Onda kaiti Yesu wala manena kwa Yerusalemu. Echi kachakale kefetikilo liu pange waye. Okutala sui chakala kesulilo liu nyamo watete upange waye. Kotemboko chakala okuti alume vosi. Vakisikilwe okwenda kwa Yerusalemu olonjaja vitatu vunyamo. Vanda kwa festa yo Pashkwa. Nokyo njanjaya vali vanda kwa festa yo Pentekoste. Onjanjaya sulako vanda kwa festa yolo tavernakulu hale pamwe o festa yolo mbalaka. Kilo chakala ko festa yo Pashkwa. Echi chakala keteke 14 kosain ya Abril ndokutenda kwa woko temboko. Tulete kulo kuti Yesu wa Yelisa vonembele. Echi wachilinga olonjanja vivali. Tete chakala kefeti kilo liupange waye. Noke wachilinga vali onjanja ya vali kesulilo liupange waye kulo kilulieve. Kochinimbu 14 ondaka iti vonembele wasangamo omanu valandisa olongombe lolomeme kwenda olopomba. Vakwa kutolokaisa olombongo lavovo haimo vakala. Ochinimbu chilo chitule kiso kutivonembele mwakala vavakala okulandisa olongombe lolopomba kwenda mwakala avo avavakala lokutolokala olombongo. Chakala okutinda umoyongola okulumba. Kachitava okunena olombongo vikuavo telika vyovonembele. Kwakala olombongo vya nguruvulu kwa kalavo olombongo vyovo mbango yomo nembele. Omoniacho vakala lonele imwe apavatolokala olombongo. Pwani kachakale ngo okutolokala. Pwani valila lila kovo kamwe. Ocho chikasi ndangolo nekeviro kutinda otunda vofeka yove lokwenda kofeka yoko samwa. Chisukira okutolokala olombongo vyofeka yacho. Pwani echi ochilinga. Kolombongo vyove vali yako momo ocho ominu yavo. Echi ocho chatu uile ukulinga vakwa kutolokala olombongo. Omo olombongo vya Varoma vya kala lochipala cha Kaisare. Kwenda konele ikuavo kwa kala ochipala chosuku yavo. Kachata vele okuviumba. Omo niacho vatunga onele imwe kone mbele okutio manuvosi vakwete olombongo vya Varoma. Vatena okuvitolokala levi vya Yudea momo ovyo lika vya tavelwe okutivirumbiwa. Obo bakala okusanda okuleluisa etavo. Etali lilo tusangavo manuvalwa vaseteka okuleluisa etavo. Vamwe vasanda etavo lialeluka. Omoni acho vangwana pokatika etavo okusanda pi apa paswa lolondunge vyaye. Vonembele mwakalavo ababakala okulandisa ovinyama. Wakalavo manuvalwa vayongwire ovinyama vyokulumba. Omoni acho nda umotunda kupana. Echi yeya ko Yerusalemu kangwana ngwana mabali okusanda ochirumba. Iya kone mbele osangali ababalandisa kwenje Yolanda noke olumba. Tulunguki momo akongero alwa awiravo velinga ndeli. Lyokule Luisao vina. Kali etu kasi okutanga ochinimbu ocho 15 toke ndisa 7. Ocho okuinga osikote yolo njita, wabatundisa vosi ya wabone mbele. Kumwe lolo meme, lolo ngombe, wapesela olo mbongo vya kwa kutolo kaisa. Kwenche walenguna olo mesa vyavo. Ocho wapopia la lava valandisa olo pomba hati. Ovinae vitundira vyo. Onjo ya tate koka ilingisi ochitanda. Olondonge vya ye vya ivaluka okuticha sone hiwa chiti. Ombili mwetele onjo yove yindia. Ya okwe tukulo tulete kuti Yesu choko kera okutema kwalwa. Olonjanja vyosi tusanga ochindeka secha Yesu. Tumola ngo ndu olonjanja vyosi wasanjoka ngo. Kwa inkulo tulete kuti elinga lia bayundea. Liote misa. Olondonge kachava kokelele okuivaluka ochinimbu chokosamo 69 ochinimbu 9. Osamo hilo yatu kuiwa chisoka ekwindi olonjanja kolonjanje panduvali ko testamento yokalie. Hayo ikasi po katiko losamo vyatu kuiwa vati ko testamento yokalie vati osamo ina yatu kuiwa vali. Osamo yacho tuyisanga woko iwano okapitulu 15 ochinimbu 25. Noke okapitulu 19 chinimbu 28. Olosamo ovyo. Osamo ya vali. Losamo ya kunyamalira vali. Losamo ya kuin echenana lechia. Losamo yochita le kuin kwenda osamo ochita. Ekuina echenana. La vyovyo olosamo vimo vya tukui wachalwa. Kelimbimbiri ya liosi. Kalietu kasi okwama kwa kutanga o chinimbu ocho. Ndizoitu la 19. Ocho vayundea. Vowa saonda kavati. Ochili mbuche otulekisa omoli ngao vinaevi. Yesu wava kumbulula hati. Papululi onembele jilo. Kwenche ndi ikatula koloneke vitatu. Kulo Yesu vati papululi onembele jilo. Echikachaka ele mwene onembele oyo. Yova wendomu ya kala kwa Yerusalemu. Poe mwakala loku popia etimbalia ye. Kochini mbu vinti vati ocho vayundea vapopia vati. Onembele hilo ya kala lo kutungiwa akuinya kwa na kanyamo, kanyamo epandu. Ocho hee oveo ikatula ndati koloneke vitatu. Ya, onembele hilo, oyo ina yatungilwe la soma Herode, okusanda, okusanjuisa vayudea. Otembo ye ihandilo poka ya puile ngochi wao kutungiwa. Oboba itunga chisoka, kwa renta iseish kanyamo. Kelimi niyo helasi, tusango kuti ondaka yonembele ya piti iwa lolondaka vivali. Kochinimbu 14 la 15, echi Yesu wa Yelisa onembele, ondaka yacho, kohelasi ya piti iwa londaka iti hierone. Ondaka ilo yile kisa onembele yacho yosi mwene. Yesu wa Yelisa ohondo yovokati konembele. Puwani kochinimbu 19 kwenda vindi, ondaka yacho yimwe ingi, oko onembele ya piti iwa londaka vati naos. Echichile kisa ohondo ikola ya kalavo katiko nembele. Ondaka ilo chitava ilisoka leitu sangako wa Korindu ya tete okapitulu 6 ochinimbuzi za 9. Hayo ikasi ochindekasi chetimba. Paulu wasoneha okutietali onembele kachika sivali chimwe chatungiwa lovaka. Pwain chechi chikasi chatungiwa le Spiritu Santo. Vayundea kachava lombolo kerechiwa omoniacho vapula nda okuti Yesu wapopia mwene onembele yavo. Kwa Yesu wakala okupopia onembele yeti mbaliaye. Kochinimbu 21 vati puwain eye watukula onembele yeti mbaliaye. Ndomu tuachipopia omo mwene. Yesu hati ndavatungulula onembele yacho eye olaika okuitunga oloneke vitatu. Ondaka Yesu wapopia iti egeiro. Egeiro olochichalo mboloka okupinduka. Olonjanja vyosi ondaka ilo ya popiwa ya lomboloka epinduko. Echi Paulu akundila kopisidia ondaka yacho waipopiavo olonjanja vikwana. Eye waipopela epinduko lia Yesu kwenda lia wakweta vovosi. Ondaka yacho hayovo Yesu apopele china apindula Lazaru kovilangu. Echi Yesu atukula onembele wakala okupopio kutiola eka okufa kwenje opinduka. Olondonge vya ye puwain kachava lomboloke ele telika echi Yesu wapinduka. Ocho vasokolo lanokyo kuti puwain Yesu wapopele onembele yeti mbaliaye. Kochinimbu 22 ondaka iti ocho echi apinduiwa kuva kwa virangu. Olondonge vya ye vya ivaluka okuti wachipopia kwenje vakolela ovisonehwa lolondaka vya tukula Yesu. Tunde kochinimbu chilo toke kukapitulu katatu tusanga koe sapulo lia Nikondemu. Ovinae vivyosi vya pita ichi Yesu wakala kwa Yerusalemu koloneke vyo Pashkwa. Kochinimbu 23 ondaka vati ocho ichi akala vyo Yerusalemu ko festa yo Pashkwa omanu valwa bakolera onduko yaye echivamola ovilimbwalinga okwe tuchitavo kuti echiyo tangalo ndakabiro osimo kuti chaposokele momo manu vosi bataba kokwaye panya choko chakala omanu vo kwa menene lika omoli ovilimbu akala okulinga pokati kavo oboka vo kwa menene kuti bataba kokwaye Talahandi echi chikwa mamo, kochinimbu ocho vindi 4 toke vindi 5, vati Yesu pwani katavele okulikapa kokwavo. Omo wakuniha, omanu vosi, kwenje, kasukirile okuti umwe imbira omunu vangi. Momo eye mwene, wakuniha echi chikasi, vutima wa munu. Yesu kava kolelele, ndango obobo kolela vokwa makwama, pwani Yesu kava kolelele. Omanu ve yalo kukolela Yesu, pwani yeye kava kolelele. Yesu wakunihine ale okuti ekolero liyavo kaliaka elelimwe lisongwira kepopero. Yesu wakunihine vokati kovitima vyavo. Ndangoe talililo chiongola okulunguka. Lomanu vamwe. Vachapiana mabatu wao kupopia vati twakolera Yesu. Kalie handi hupula. Echi opopia okuti wakolera Yesu. Chakulo mboloka ndati. Chitavo kuti ove wakolera evi vya sonehi wabe mbibiria. Pwanyo ndaka inene yoyo. Wakolela okuti Yesu weye upopeli womwenye wove unawafira akanduove. Wakolela okuti wakupindukira hakulingisa ukwesunga. Yesu walinga elavoko liove. Hale wakolela ngo evivya sonehiwa. Owingi ulo. Wotavela ngo omovamona ovirimbwa kala okulinga. Yesu pwani omuwakulihine chiwavo katiko vitima vyavo. Kawa kolelele kali kapele kokuavo. Yesu kasukilile okuti umwe opopia chimwe. Momo eye wakuniha chosi chipita vutima womunu. Ndango omanu vatavele kokuaye. Eye pwani kaingini nevo nkombo yavo. Momo vitima vyavo vyakala uchipala na ye. Pwani echi nikondemu weya kokuaye. Yesu wokolela walikapa kokuaye. Momo nikondemu weyile lutima wateka. Unausukila ongecheo. Kalie pala opo pasulira okapituru kalo. Pwani tukashokuwa mako kutanga okapituru katatu. Hatutali ndomo ovinaevi vya mako. Ocho chitulo mboloke chiwa. Tukasio kutanga vali okupirira kokapituru kacho kavali. Ochinimbu vindi 4. Chalombo kutukasia ndo kutanga okupirira vali kochinimbu vindi 4 chokapituru kavali. Toke tukasukira kochinimbu cha tete kokapituru kalo katatu. Ocho chitulo mboloke chiwa. Vati Yesu pwani. Katavele okulikapa kokwavo. Omo wakuniha omanu vosi kwenje kasukilile okuti umwe imbira omunu vangi. Momo eye mwene wakuniha echi chikasi vutima womunu. Kwakala omunu umwe ufariseo onduko yae Nikodemo. Haye ukulu wabayundea. Ulume wacho weya ku Yesu. Ya pokatiko wingi wosi ulume ulo eye wanoni wapo. Yesu kakolele leo wingi. Momo wakunihine okuti vakwavo. Vokwavo kamuni ochili. Pwani Nikodemo we ile lutima wochili. Kalie handi tukasio kulilongisa ulume ulo. Kulio vina vitatu vya popiwa kulume ulo. Tumolo kutia ye wakala ufariseo. Vafariseo ovo vana vavelele povali pokatika vaizareli vosi. Ovo vakolelele o testamento yale. Kwenda vakala vela voko lia mesia. Vakolelele uovilimbu kwenda vatavele kutikulie pinduko. Eye wachamenene kochimuka chava fariseo. Onduko yulu mewacho eye Nikodemo. Wakala avondu songwi wabayundea. Wakala ukulu. Kulo tulete ovikutu vitatu vyakala kilu ya Nikodemo. Wakala ukulu. Wakala ufariseo. Kwenda watia menenevo kochimuka chacho. Omunu nduu walisoka mwene lomanu voloneke vilo. Echi Nikodemo akala kalapo katika vakuavo. Wakala mwene ndufariseo. Ndango wakala usongwi wabayundea. Vokatika ye. Mwakala okamunu kamwe kalikapele kutito. Oloneke vilo, tusangavo omanu vasoka ndava okuti. Pamwe vakwalo minu. Pamwe vali asongwi volonjo vyupanke. Echi aingina vupanke waye, omanu vosi vosumbira kwenda voko kamena. Obo vasima okuti, vokuni hachiwa. Pwanyo ochili, ovoka vokuni hine tolwa. Pwanyo lonjanjavi alwa, omunu vasoka ndo, tuli atunda vupanke waye. Pana okuti. Olonala maiviaye, wavisia, haicho walinga evikavise samena okutio sumbi wavali. Olinga mwene akutisa soni. Echo munu wacho wae ndako njoya ye, olinga vali vina kavili kuata, levi ya linga kupange wa yendu songwi pamwe voluwa. Omanundovo, ovo tukwete etali, kwenda ovo valua. Olonjanjavi ya luatu sanga umwe okutio munu wacho nda wasumbiwa. Pwanye vya linga kavili kuata, lomo omanuvo sumba. tukasiko chinimbu chavali ulume wacho weya ku Yesu teke kwenje wapopyala yihati arabei tuchinya kuti bulongisi watunda kusuku momolo omwe otena kulinga ovilimbu olingainga tesuku okasilaye kulo tulete nikondemu yo iya ku Yesu noke eyewiya loka chikutuka yevati twakuniha momo nye apopela hati etu ondaka yacho etu yalomboloka nye chalomboloka etu vafariseo momo nikondemu wakala vochimuka cha vafariseo eye olilekisa mwene ndu fariseo wawala ochikutu chu fariseo nikondemu huko limbiko wapopya mwene echi yatuwa eye hati etu tu vafariseo twakolela kuti ove ulongisi watunda kusuku ndakolela kuti eye weyilira okusapela ebibiveta kusoma wasuku momo obobakala okuyakera okutumbika usoma wacho lokutunda pekali ya wa Roma pwainka vamwine onjira yokuchilinga kalie eye ndusongwi yo iya ku Yesu vafariseo basimini okuti Yesu katena okuyula va Roma omoni acho nikondemu iya kokuwa yelo chisimino chokuti nda tulikwatisako nda hinse chilo eye iya ku Yesu una akolera okuti ulongisi watunda kusuku chakokera okupopya okuti watunda kusuku momo lyovilimbu Yesu wakala okulinga pokatikavo koloneke ovyo lomwe watombele ale hale katavele kovilimbu ya Yesu etali lilo chale luka okuti umwe kakolela ovilimbu ya Yesu momo vyapita konyima ya nyamo alwa kofeka yimwe kwa kunihine pwaiko temboko lomwe katavele kovilimbu vyaye nda akamba vaye nda anyali vaye vosi batavele kovilimbu vyaye aliye tukasio kwetu kwa chinimbu cha tatu Yesu wokumbulula hati mopya lovesitio chilio chili omunuka tena okumona usoma wasuku te wachiti waevali. Ya kulo tulete Yesu okumbulula echi lundingo kachiri kuata lechi ye yapula. Echi ocho changokela okupopio kuti. Nikondemu weyile lochisimino chokutata evivyu soma wasuku. Ngana uteta kohati ove kutena okuingina vusoma wasuku te wachiti waevali. Echi kachalombolo kele kunikondemu momo eye wakala ulongisi wavisonehwa. Echi ocho chikasivopo katike tulonjanja vimwe tusima okuti usongwi kasesamena vali okuisanga pola ngana. Chitava ndati okuti eye wakunihine usoma wasuku pwanjilo vosapwila okuti katena okuinginamo te wachitiwa evali. Ndakolelo kuti echi nikondemu ayeva olondaka vilo kavyo kwatisile momo visimino vyaye vyusoma wasuku vyali tepele levi vya ngana. Etambululo lilo liokokela okulula ochikutu chufariseo. Kwa inhandilopo wasala lo chikutu cha wasongwi, momo eye wakalavo usongwi, yevelela okwetu, okasi usongwi. Nikondemu oyo Yesu ondaka otambula oyo. Hati osimbu kwa chitilu evali, ndango ufariseo wakuniho visonehwa. Ndango usongwi, kutena okuingina usama wasuku. Ngala kukwatise okwetu osongwi, okuti okuniha esilivilo lio kuchitiwa evali. Momo ababachitiwa evali, obolika vangina usama wasuku. Aliye tukasio kutanga ochinimbu cha kwana. Nikondemu wapo pyala yehati omunu otena ndati okuchitiwa nda ukulu wale. Oteranga okuingina vali vimolia inaye lo kuchitiwa evali. Yesu wosapwilile okuti te ochitiwa evali. Koherasi okuchitiwa evali chalomboloka chechi chitunda kiru. Nikondemu wasimine okuchitiwa mwene kwetimba lyositu. Kalie eye olula ochikutu chaye chufariseo kwenje opula Yesu ndachitavo kutyomunu wakulale osekulu ndeye otena mali okuchitiwa onjanjai kwavo. Pwain kakunihine okuti Yesu kakale okupopya okuchitiwa kwa situ. Yesu wakala okupopya okuchitiwa kwa espiritu. Nikondemo evinaevi kavyolombolokele momo ye kakalele espiritu liatenene okulombolwila ovinandevi. Okwetu ove wachitiwa ale evali hale okasingo ndani kondemu okasingo wavihandeleko. B. Chitavo kuti wakuniha wavihandeleko vyosi. Kwenje oseteka okuviswisapo. Pwaikulo ngalavati oviukulu ukwa vihandeleko chitiwa evali kwenje otena okuingina vusoma wasuku. Okwetu ochuwa vinavya suku vikulo mbloke. Wasesamena okukwata espiritu sandu. Ndahachoko lachimwe chikulo mbloka iyolinga ndani kondemu. Suku wa kukwatise okutio kwata elomboloko lio kuchitiwa evali. Ovehen wa chitiwa ale evali. Hale handilopo kasingo lo chikutu chetavo ndani kondemu. Lalapo chiwa tulisanga kuchipama chikwavo.
Tusole mbili. onda kaya sukum oyo vela yetu itwi lava wele ma likwete olo umiño vya vina vya piala temin miliya yetu dulongisi wetu onda kaye miliya ebye kaye Etu tu malava Yesu akala omona Watui aongangu Yeye watala wali
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wayeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Ocho kwata omusu, yoku kwama yesu, ocho kwata omusu.